dëgjues të ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Numri i luftetarëve kosovar në Siri sillet nga 20 deri në 30, thot ministri Enver Hoxhaj. Shtyhet për të shtunën inaugurimi i komunave veriore. Pritje të mëdha si në Prishtinë, ashtu edhe në Tiranë, nga mbledhja e nesërme e qeverive, tha Qirama. Përfaqësues të Parlamentit Evropian thonë se Serbisë nuk i ka noset rikthimi i vizave. Afro 500 të vrarë në përleshjet midis rebeleve në Siri. Gati 10% e foshnjave në Angli dhe Wales janë musliman. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat bijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje ka akuzuar qeverinë për shkurtim të ndihmave për pjesën e varfër të popullit të Kosovës. Sipas këtij subjekti politik, në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të shkurtuar buxhetin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe ato në sektorin më të ndjeshëm të saj, ku bën pjesë skema e asistencës sociale. Janë 30.000 familje që nuk kanë asnjë burim tjetër të ardhurash, nuk kanë as punë, as pronë e as ndonjë mundësi tjetër prej nga do gjeneronin mjetët financiare për bukën e gojës, ka vlerësuar vetëvendosje. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić janë takuar ndarës me raportuesin e Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin. Sipas mediave serbe, Kacin ka thënë se Serbia nuk është në rrezik për pezullimin e regjimit pa viza dhe se ajo ka kapacitete për të zgjidhur problemin e azil kërkuesve të rrem. Besoj se kryeministri i Serbisë, i cili është edhe ministër i policisë, nuk do të bëjë marrëzi dhe të lejojë rikthimin e vizave, ka thënë Kacin. Raportojnë mediat serbe. Luftimet ashpra midis forcave irakiane të sigurisë dhe fiseve aleate në njërën anë dhe militantëve të Al-Qaidës në anën tjetër janë raportuar në provincën Anbar. Burimet zyrtare thonë se ato po zhvillohen në pjesë të Ramadit dhe në Al-Bubali. Radio Iraku i Lirë raporton se forcat e sigurisë kanë rrethuar tërësisht fshatin Al-Bubali dhe se disa shtëpi janë hedhur në erë. Afro 500 njerëz janë raportuar të vrarë në përleshjet midis militantëve të lidhur me Al-Qaidën dhe luftëtarëve rebel gjatë javës së kaluar në veri të Sirisë. Luftimet kanë nisur të premtën e kaluar kur fraksionet rebele janë bashkuar për të sulmuar bazat e grupit Shteti Islamik i Irakut dhe Levant. Këto janë përleshjet më të rënda në mesin e kundërshtarëve të presidentit Bashar al-Assad prej se ka nisur konflikti në Siri në mars të vitit 2011. Observatori sirian për të drejtat njeriut ka thënë se 482 njerëz janë vrarë në luftime për fshirë 85 civil. Televizioni shtetëror i Iranit ka raportuar se bisedimet për programin bërthamor të Republikës Islamike midis saj dhe 6 fuqive botërore kanë përfunduar të premten me zgjidhje për të gjitha pikat e mosmarrveshjeve. Ky medium është thirrur në komentet e krye negociatorit iranian Abbas Araghchi. Palët kanë biseduar në Gjenevë në lidhje me zbatimin e marrveshjes së nëntorit, sipas së cilës Irani duhet të ndalojë disa aktivitete bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Qeveria indiane ka kërkuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në New Delhi të largojë një zyrtar të saj. Ky hap pason arrestimin e një zyrtareje konsullore të Indisë në New York, nën akuzat për mashtrim me viza. India ka thënë se ka arsye për të besuar se diplomati amerikan ka qenë i përfshirë në rastin që lidhet me Devani Kobragade. Kjo e fundit ka arritur të premtë në New Delhi pasi është liruar për shkak të imunitetit diplomatik. Të dhënat e publikuara rishtazin nga regjistrimi i popullsisë në Britani më 2011 tregojnë se afro 10% e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël në Angli dhe Wales janë musliman. Të dhënat e publikuara nga zyra për statistika kombëtare tregojnë se 9.1% e fëmijëve nën moshën 5 vjeçare janë musliman, shifër kjo 2 herë më e lartë se në popullatën e përgjithshme. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Në katër komunat me shumicë sërbe në veri të Kosovës, edhe pse është njoftuar se inaugurimi asambleve komunale do të bëhet sot, një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe është shtyrë për nesër. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se nëse ndonjëri nga kryetarët e zgjedhur vepron në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, atëherë qeveria e Kosovës do të ndërmarrë veprime konkrete ligjore për ta shpallur atë jo legal. Arton Kunushevt si sjell detajet.
Qeveria e Kosovës i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë lajmin se inaugurimi i katër komunave në veri të Kosovës nuk do të ndodhë sot, por një gjë e tillë pritet të realizohet të shtunën. Në deklaratë përmes telefonit nga Brukseli, Drenzeka, këshilltari i zëvendës kryeministres në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri, ka thënë se pozicioni i Prishtinës dhe i Brukselit është i qartë dhe se inaugurimi duhet të bëhet në pajtueshmëri të plot me ligjet e Republikës së Kosovës. Në mesditë qeveria kishte njoftuar përmes një komunikate përshtyp se nëse ndonjë nga kryetarët e zgjedhur apo antarët e kuvendeve komunale veprojnë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, atëherë qeveria e Kosovës do të ndërmarrë veprime konkrete ligjore për të shpallur ato jo legale. Komunikata i referohet takimeve që janë mbajtur të enjtën dhe të premten në Bruksel ndërmjet grupeve teknike të Prishtinës dhe Beogradit. Ndryshe, këshilltarët shqiptarë që janë zgjedhur për asamblenë e komunës veriore të Mitrovicës thanë se nuk do të marrin pjesë në inaugurimin e asamblesë e komunës dhe do të bojkotojnë atë. Ata thonë se pjesëmarrja e tyre mund të bëhet vetëm atëherë kur respektohen ligjet e Kosovës. Asamblisti i kuvendit komunal në veri të Mitrovicës, Emir Azemi, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ende nuk e ka bërë betimin, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi është marrë në koordinim me institucionet qendrore të vendit.
Vendemi përbashkë, krom gjithë delegatash që vija frontet të zinuar dhe ma shumë, kanarëve dhe delegatët sesionit, zëbën përtuhut, edhe një i lëpsaviqit të ndohut, edhe është marrë vendimi përbashkë, në koordinim gjithë në dhe në bashkëpërën e ministrin më pëllën që mu bojkotu se onë të përshka që nuk e respektu ligjet.
A i tha po ashtu se pa u respektuar ligjet e institucioneve të Kosovës nuk dhe të marrin pjesë në ato asamblej komunale.
Në rrasë që habitën ata dhe i grojnë kryen vetit, të institucione ne nuk dhe të njohëm, madje i kemftu dhe banor që asë të vendemi tyre nos të mirë të parasur nga anë aty, po një kësë është në pozicion që ndohet të shpallën pavleshme. Po dhe ke marë garanci që ato do të shpallën pavleshme në rrasë që ata e vëjnë betimin në rrasë dojnë me funksionu pa i respektu ligjet dhe kushtetutën e vendit.
Ndryshe, këshilltarët shqiptar janë njoftuar dhe ftuar nëpërmjet telefonit nga shefja e zyres administrative në veri Adriana Hoxhiq për ditën e mbajtjes së inaugurimit, ndërsa të enjtën në mbrëmje në atë zyrë janë dërguar ftesat por pa simbole të shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Numri i qytetarëve të Kosovës që luftojnë në Siri sillet nga 20 deri në 30, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Sipas tij duhet të shihet mundësia e marrjes së masave ligjore për të parandaluar pjesëmarrjen e tillë. Me ministrin Hoxhaj ka biseduar Arton Kunushevci.
Zoti Hoxhaj, cilat janë informacionet që kanë institucionet e Kosovës lidhur me angazhimin e qytetarëve të Kosovës në luftën e Sirisë?
Ne si Ministri e Punët Jashtme dhe unë si Minister e kam përcjell këtë fenomen që nga fillimi dhe qasja e jonë ka qenë që realisht të parandalojmë vizje të tila të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe të njëjtën kohë kam sugjeru para disa muajsh që të shihet mundësia e marrjes e masave ligjore të ndryshimeve të ligjeve të caktuar apo të kodit penal, se si të parandalohet një pjesëmarrje e tillë. Fenomeni i pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës është izoluar dhe sigurisht gjitha shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, po ashtu edhe disa vende ballkanike mirësisht ka nga Kosova, mirëpo numri për të cilët i cili është prezantuar këtë ditë në media, se gjoja janë 150, është i pasaktë. Mund të jetë një numër shumë më i vogël, rreth 20 deri në 30 persona të cilët aktualisht mund të jenë atje.
Do të thonë sa i takon shifrave, ky është numri i qytetarëve që keni informacione se janë të angazhuar në atë pjesë të botës?
Ne kemi informata të sakta gjithsesi institucionet tjera të sigurisë kanë informata më të plota se sa mund ketë Ministria e Punëve të Jashtme, në po numri i cili është dhënë në mediat tona lokale, këto ditë dhe në mediat në ndërkombëtare është pa dyshim i fryrë dhe mund të jetë fjala për qytetarë që janë edhe nga Shqipëria, Maqedonia, apo edhe nga vende tjera të rajonit, po nuk janë nga Kosova.
Është thënë se qeveria e Kosovës do të hartojë një ligj që do t'u ndalojë shtetarëve të Kosovës pjesëmarrjen në luftrat jashtë vendit. Kur do të ndodhë kjo?
Jo, dini që iniciimi i ligjeve të tilla bjen mbi ministri dhe sektorët e tjerë. Mirë po, prej fillimit të paraqitjes në fenomenit të tillë të për unë si ministër kam qenë shumë aktiv që të bisedoj me kolegët e mi dhe që të informoj ata që është e të mëzdoshme që të ndërmerën masa lëpore dhe që të parandalohet një fenomen i tillë përmes amandamentimit të ligjeve të caktuar. Se kur do ndodhë, ju takon ma shumë ministrive të tjera që të japin fjale me tyne dhe mënyrën se si do duhet të draftohet qoftë kodi penal, qoftë ligjet e tjera, ju takon sektorve të tjerë që të japin fjallën e tyre.
Duke marë parasysh zhvillimet e fundit, vrasjet e raportuara, a do të punohet që të ketë një ligj të veçantë sa më shpejt?
Aja për cilë na kem nevoj është për te situatës aktuale. Regullime ligjore që parandalojnë pjesëmarrjen e një qytetari të Kosovës në pjesë të ndryshme të botës në aktivitete luftarake. Dhe në këtë drejtim ka modele të ndryshme në pjesën perëndimore të botës. Ka vende ku qytetarët e tillë ndiqen penalisht. Ka vende ku qytetarëve të tillë ju merret shtetësia. Mas pak i takon ministrit jashtëm që t'jep solucione dhe zgjidhje për probleme ligjore. Mirë po, ekziston një vullnet politik dhe një gatishmëri nga ana jonë që t'jem pran institucioneve tjera. Edhe deklaratet e mija të fundit që Kosova nuk ka nevoj që të eksporton islam, as të importon islam, po ne do të kultivojmë dhe ruajmë islamin tradicional dhe do të krenohme me vlera tona dhe me identitetin ton, kanë bëjmë me fenomenin e njëjtë.
Pse mendoni se ata mund të bëjnë kërcnime? Pse duhet një ligj për ta?
Çështjet e kërcënimit dhe të sigurisë i identifikojnë sektorët e tjerë, jo Ministria Jashtme. Ministria Jashtme është vetëm përfaqësim i impulseve, i informatave, i analizave të sektorëve të tjerë. Se si do duhet të definohen, ju takon Ministrisë së Mbrojtshme dhe agjencioneve përkatëse mas pak të Ministrit Jashtëm i cili nuk ka pamje të plot për fenomenet e tila.
Intervistën me Ministrin Hoxhaj mund të gjeni edhe në faqën tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nesër në Prizren do të zhvillohet mbledhja e përbashkët e qeverisë Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Marrëveshjet e bashkëpunimit që do të nënshkruhen analistët e çështjeve politike dhe ekonomike në Prishtinë i shohin si të një rëndësie të veçantë për të dyja shtetet. Zbatimi i këtyre marrëveshjeve, thon ata, do të ndihmojë në zgjidhjen e barierave që kanë këto dy vende. Kronike e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Nënshkrimi marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë që pritën të nënshkruan të shtunën ndërmjet dy kryeministrave të këtyre dy shteteve, nga analistët e çështjeve politike dhe ekspertë ekonomisë konsiderohen hap i rëndësishëm. Megjithatë, ata vlerësojnë se tri marrëveshjet e para mund të jenë të një rëndësie të veçantë, vetëm nëse gjendet një platformë bashkëpunimi e cila do të mund të anashkalonte vullnetin politik dhe bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri të jetë çështje e natyrshme. Prishtina dhe Tirana do të nënshkruajnë zyrtarisht dokumentin për bashkëpunim dhe partneritet strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Po ashtu dy qeveri do të nënshkruajnë edhe marrëveshje për bashkëpunim në lehtësimin e tregtisë, pastaj një marrëveshje për bashkëpunim në fushën e transportit dhe infrastrukturës dhe marrëveshje për thellim të bashkëpunimit dy palësh në fushën e integrimit evropian. Krenar Gashi, njohës i zhvillimeve politike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se për zbatimin e këtyre marrëveshjeve duhet të bëhet punë intenzive e të dy qeverive për të pasur efekt pozitiv. Sipas tij, nëse nuk do të arrihet të ketë bashkëpunim të mirëfillt, atëherë vlera e këtyre marrëveshjeve do të mbetej vetëm simbolike.
Në të tishtë fatkeqësia madhe për popullin shqiptar, nëse bashkëpunimi mes dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë, mbetet në dorë të vullnetit politik të partive politike që janë në pushtet. Unë mendoj që ma me rëndësi është me u kriju një farë platforme, e cila platformë kishë me siguru që ndryshmërim e bashkëpunimit me dy shteteve, në mënyrë që kjo, që kjo bashkëpunim mos të varet nga partive politike në pushtet. Do është rëndiko.
Tek marrëveshja për qëllim të bashkëpunimit dy palësh në fushën e integrimit evropian mes Kosovës dhe Shqipërisë, Gashi nuk e konsideron të një rëndësie jetike. Kjo marrëveshje thekson ai se mund të bëjë rrugën e Kosovës dhe të Shqipërisë drejt bashkimit evropian pak më të lehtë, duke mësuar nga gabimet dhe përvojat e njëri tjetrit.
Edhe Shqipëria dhe Kosova do të mund të përfitojnë nga njëra tjetra, qoftë mes këmbimit të përvojave gjatë procesit të integrimit, qoftë përmes rrugëve përmes të cilave është ndryshuar legjislacioni duke bërë atë në harmoni me bashkimin evropian, apo edhe gjëra tjera praktike, siç është për shembull çështja e pranimit të kushtëzimeve të ndryshme të bashkimit evropian dhe mënyra e amortizimit të këtyre kushtëzimeve në politikën publike të shtetit.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në mbledhjen e së premtës të qeverisë së Kosovës e ka quajtur ngjarje historike në nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me Shqipërinë. Ai ka theksuar se takimi i së shtunës në qytetin e Prizrenit do të shënon fillimin e qeverisjes së përbashkës strategjike me një qëllim dhe vizion euroatlantik. Thaçi po ashtu ka njoftuar se qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë me takime të tilla me të gjitha vendet tjera të rajonit edhe gjatë vitit 2014. Marrëveshjet të cilat pritet të nënshkruan mes Kosovës dhe Shqipërisë në fushën e ekonomisë, nga ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë, shihen si mënyrat më të mira për rimkëmbje ekonomike të të dy shteteve, por gjithsesi se këto efekte pozitive, thon ata, do të arrihen nëse do të punohet në zbatimin e marrëveshjeve. Profesori ekonomist Musa Limani thot se përfitimet ekonomike të dy shteteve do të jenë të mëdha nga nënshkrimi i marrëveshjeve.
Transaksionet ekonomike mes dy vendeve shqiptare dhe shqiptare do të ngritmin në Unionin Ekonomik, në kuptimin që janë të interpellimi i mallrave, përëndër i kapitalit, mandej fuqisë kontrole, ideve të tjera, pra të kombehen mes rrojeve tona etnike, pa kurfar barierash administrative dhe të politikës fiskale. Pra, do të veprojnë ashtu si ose të tregu unik evropian.
Ndryshe Kosova dhe Shqipëria, deri më tani kanë të nënshkruara në format të ndryshme marrëveshje bashkëpunimi që kanë të bëjnë me fushën e sigurisë, arsimit dhe shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Shqipërisë ka publikuar agjendën e bisedimeve me saj dhe qeverisë së Kosovës. Analistët dhe gazetarët në Tiranë shprehin opinionet e tyre rreth simbolikës së mbledhjes së nesërme mes qeverive Rama Thaçi. Nga Tirana kemi raportin e korrespondentës sonë atje Mirela Milori.
Mbas 135 vitesh, qyteti që u dha mbrapsht shqiptarëve lidhjen e Prizrenit do të pres dy qeveri shqiptare të ulura rreth së njëjtës stryezë. Qeveria Republikës së Shqipërisë dhe Qeveria Republikës së Kosovës do të zhvillojnë në Prizren në 11 janar mbledhjen e tyre të parë të përbashkët. Ministria për Inovacionin dhe Administratën Publike në qeverinë shqiptare Milena Harito në një deklaratë përshtyp dhe detaje lidhur me takimin e dy kryeministrave ditën e shtunë në Prizren, ku bëri me dije se do të nënshkruajnë disa marrëveshje nga qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës. Analistë gazetar e shohin në kënd vështrime të ndryshme këtë mbledhje. Gazetarja Mimosa Koçiu thot se aspekti pozitiv i kësaj mbledhje tejkalon interesat e ngushtë të marketingut politik, si nga kryeministri i Shqipërisë ashtu edhe nga ai i Kosovës.
Është koha për të bërë diçka të tillë, qoftë edhe për të jetësuar ato tezat se ngritura nga Arbër Xhaferi në vitin 2007, ai pat hedhur sa teza për të pasur një bashkim të shqiptarëve, një bashkim të tillë, le të themi në shkëmbim idesh, por në bashkimin e tregjeve, në një veprim aksion të përbashkët në të mirë shqiptarëve. Është edhe një akt i harruar ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës, një akt që po rregullohet, mendohet, në mbledhjen e Prizrenit për shkak të fondit që do t'i caktohet qytetarëve të asaj zone.
Ndërsa kryeredaktori gazetës Mapo, Alfred Lela, thot se nismat për luginën e Preshevës janë për të përshëndetur.
Nismat në vetvete janë interesante dhe janë të qelluara, shkojnë në ndihmë të një popullsie shqiptare të shëndetshme në rajon, po themi një shtëpi lindje dhe një shkollë që shkojnë drejt një popullsie shqiptare të iluminuar, që janë të dy, si më thënë, shtylla mbi të cilat kombet ngrihen. Kështu që në parimin e tyre, në premisën e tyre janë nisma që duhen përshëndetur.
Për analistin Lela, bashkëpunimin vazhdueshëm Faqe-Rama është një bashkëpunim interesant mes përfaqësuesve politik që përfaqësojnë dy kahe të ndryshme politike.
Faqi si përfaqësues i kësaj partie Allasoj të Qendrës së Djathtë takohet me përfaqësuesin e një partie të Qendrës së Majtë. Është një zhvillim në vetvete interesant. Do të shohim se si do të çfarë do të prodhojnë në muajt ose edhe në vitet në vazhdim.
Mbledhja e qeverive do të zhvillohet në një hotel të qytetit të Prizrenit, ndërsa konferenca e përbashkët për shtyp do të mbahet në shtëpinë e lidhjes së Prizrenit. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Sot në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e kardiologjisë, ka filluar vendosja e pacemakerëve dhe ICD-ve, pajisje këto që i ndihmojnë ritmit të zemrës. Pacientët që do të kenë nevojë për këtë shërbim, sipas profesionistëve shëndetësor, nuk do të kenë më nevojë të shkojnë jashtë vendit, pasi Ministria e Shëndetësisë ka furnizuar në sasi të mjaftueshme QKUK-n me këtë lloj aparature. Ariana Kasapolli raporton për më shumë hollësi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës ka filluar vënja e dy pajisjeve në zemër të quajtura ICD dhe pacemaker, implantime këto automatike që bëjnë konvertimin e ritmit të zemrës. Doktor Bedri Zahiti, drejtori klinikës së kardiologjisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky intervenim do të kryhet tashtutje në këtë klinik dhe pacientët këtë shërbim do ta kenë pa pagesë. Ndryshe sipas tij, çmimi i një ICD e kushton deri në 16.000 euro, derisa pacemakeri rreth 5.000 euro.
Ndërsa që limiti gjys janë dhënë mjetet për indamitet për tender, i cili tek tani po është realizuar për shkak të pengesave birokracisë të më thënë drejtën të sistemit shëndetësorë. Para dy muajsh me angazhim maksimal të tonë dhe me angazhimin në ndimin që ka dhënë ministri, jo strukturat e tjera, kemi realizu. Tani bohen pa pagesë, nuk kanë bohë që bohen këto aparate pa pagesë, por nuk kemi vuhë qëmim ende, sepse këtë qëmim do të rrëgullojë ministria. Tani për tani janë pa pagesë. Si di kushtë me qështë më të mjerë. Ndërsa pacemakeri 3500 nga 3500 në varit.
Për ta asistuar këtë intervenim tek pacientët, ka ardhur një ekip nga Kroacia në qendrën klinike universitare, ku edhe do ta trajnojnë stafin kosovar për ta kryer një punë të tillë.
Kjo është një kompani e cila ka shprehur vullnetin që në të ardhmen të bëjë përgatitjen e doktorëve tonë, të cilët janë të interesuar të merren me këtë çështje.
Është shprehur zoti Zahiri. E doktor Sami Gjoka, shefi kardiologjisë invazive në QKUK, thot se tashtutje do të bëhen listat e pacientëve që kanë nevojë për këtë lloj intervenimi dhe të njëjtit do të marrin këtë shërbim në klinik.
Era deri më tani kjo nuk ka qenë tradit, nuk ka qenë as punë rutinore për vendosjen e pacemakerit. Po tashtutje do të bëhet edhe lista e pacientëve që kanë nevojë për implantim të pacemakerit, të ICD-ve, CRT-ve. Domethënë, do të shkojnë në atë formë që pacientët që kanë nevojë për implantim të pacemakerit të lajmërohen dhe të bëhet vendosja e tyre në mënyrë të rregullt dhe transparente.
Ndryshe, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka bërë të ditur se kjo ministri ka ndarë një shumë prej 650.000 eurosh për një vit për shërbimet që kanë filluar të kryen sot në qendrën klinike universitare.
Ministria e Shëndetësisë ka planifikuar ndarjen, gjithsesi ka ndarë 650.000 euro sa i përket furnizimit të pacemaker me stenta, ICD dhe materiale shpenzuese që i shoqëron intervenimet që kryhen me këto materiale për qendrën klinike universitare të Kosovës për këtë vit. Ka sa i përket çështjes së pagesës së shërbimeve, e dini që në qendrën klinike universitare të Kosovës ekziston një uzim administrativ i miratum prej ministrisë, në balësimit ekziston një bashkëpagesë, thejmë ashtu, sa i përket shërbimeve që kryen në Çukunku. Mirë po, në çdo variant, këto shërbime që ofrohen në Çukunku kushtojnë shumë alisë sa në sektorin privat.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor, pajisja pacemaker është kombinim nga çipa, kompjuteri dhe baterie, të cilat mund të programohen dhe montohen në krahëror me njëherë nën ashtin kyç nën lëkurë. Kjo procedurë zgjat 1 deri në 2 orë nën anestezionin lokal dhe llogaritet si intervenim minimal, ndërka që aparati tjetër me emrin ICD është pajisje e programuar të shënojë ngadalësimin e zemrës dhe aritmi potenciale në rrezik. Sipas doktorve, pajisja automatikisht e diagnostikon dhe korrigjon aritmin me elektroshok të papritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Politikanët në Serbi luftojnë njëri tjetri në vend se t'ju gëzohen bisedimeve të antarësimit me Bashkimin Evropian, shkruan Gazeta Ekonomist. Çdo ditë si pas saj, lajmet atje dominohen nga pyetja nëse do të ketë dhe kur do të ketë zgjedhje të parakoshme. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të zgjeruar të këtij artikulli. Sikur Shakespeare-i të ishte gjallë, do të gjente një burim frymëzimi në Serbi, shkruan Gazeta Ekonomist. Si pasaj, armiqtë e vjetër shtrëngojnë duart, miqtë e vjetër godasin njëri tjetrin me thikë pas shpine. Në një atmosferë të tillë, ky muaj premton të jetë vendimtar. Të dyja partitë kryesore politike janë duke mbajtur takime që përcaktojnë agjendën e vitit dhe duhet t'ju japin fund spekulimeve për zgjedhje të parakoshme. Kjo duhet të jetë një kohë e kënaqësisë së qetë. Më 21 janar, Serbia do të nisë formalisht bisedimet për antarësim me Bashkimin Evropian. Sipas gazetës, një arsye pse Serbia ka arritur kaq shumë është përparimi i mirë në bisedimet me Kosovën të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Për këtë, dy kryeministrat, Ivica Dačić dhe Hashim Thaçi, janë nominuar për çmimin Nobel për paqen nga disa kongresist amerikan. Por në Serbi pak janë duke ju gëzuar kësaj. Çdo ditë lajme dominohen nga pyetja nëse do të ketë dhe kur do të ketë zgjedhje të parakoshme. Të më parshmet, më 2012, kanë parë triumfin e partisë përparimtare serbe të udhëhequr nga Tomislav Nikolić, i cili tani është presidenti Serbis. Pavarësisht mohimeve, ai është i përfshirë në një konflikt të ashpër me zëvendës kryeministrin Aleksandar Vučić, aktualisht udhëheqës i partisë përparimtare serbe, shkruan Ekonomist. Në konferencën e partisë më 25 janar, Vučić do ta pastroj partin nga mbështetësit e Nikolićit. Më pastaj planifikon të thërras zgjedhje dhe nëse fiton të vendos besnikët e tij në pushtet. Ai do reforma të shpejta, por ato do të jenë të dhimbshme, thot Braca Grubačić, antari partisë përparimtare serbe. Sipas sondazheve të fundit, Vučić gëzon mbështetjen e 69% të opinionit. Andaj nuk ka dyshim se ai do të drejtoj partin përparimtare serbe drejt fitores të zgjedhjeve eventuale të parakoshme, shkruan Ekonomist. Njën nga qëllimet e ti është të trajtoj kompanitë në humbje dhe borxhe, që në shumë raste shërbejnë si zëvendësimi shërbimit social për të mbajtur rreth 60.000 punëtor. Ato dhe drejtorët e tyre, kryesisht të emruar politik, thot Grubačić, janë me fat si derat në balë të ngroht. Problemi është se në një ekonomi të stagnuar, parat për t'i mbajtur këto ndërmarje janë shterur, shkruan Ekonomist. Shumë nga to nuk udhëhiqen nga antarë të partisë përparimtare serbe, por të partisë demokratike, e cila ka qenë në pushtet deri më 2012, ose nga partia socialiste e Dačićit, e cila ka qenë në koalicion me partinë demokratike para se të bashkohej me partinë përparimtare. Në Ballkan, sipas gazetës, patronazhi politik do të thot pushtet, para dhe vota. Andaj Dačić është kundër zgjedhjeve të parakoshme që do ta zëvendësonin atë me Vučićin, shkruan Gazeta Ekonomist. Para mbylljes të ndëruar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Numri i luftëtarëve kosovarë në Siri sillet nga 20 deri në 30, thot ministri Enver Hoxhaj. Shtyhet për të shtunën inaugurimi i komunave veriore. Pritje të mëdha si në Prishtinë ashtu edhe në Tiranë nga mbledhja nesërme e qeverive Thaçi Rama. Përfaqësues të Parlamentit Evropian thonë se Serbisë nuk i kanoset rikthimi i vizave. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mbrëmjes. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru të qofshim.